Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Umarangkada na ang unang hakbang ng pamahalaan sa pagpapaluwag ng mga restrictions kaugnay ng coronavirus dito sa Australia. Sa New South Wales, bukas na ang mga beaches ng Randwick City, kasama na dyan ang Bondi, Coogee at Maroubra. Kumustahin natin ang mga nasa hotel and accommodation industry. Nasa kabilang linya natin, si Tita Geraldine Rojas mula sa Coogee Sands Hotel. Good morning, Tita Gerald! Kumusta po dyan sa Coogee ngayon?
Hello, good morning! Nandito ako ngayon sa Coogee Sands Apartment Hotel. Medyo maluwag-luwag na nga, nakakapasok mga sasakyan. Dati close ang parking namin, tapos ngayon nakakapasok na sila dyan sa park. At nakita ko medyo madami-daming tao na ang naglalakad-lakad.
So magandang senyales ito na mukhang pumabalik na paunti-unti sa dati yung sitwasyon dyan sa inyong area.
Oo naman, kasi tuwing lalo na kung weekend, nakikita ko sila kahit nga bawal, talagang hindi mo sila mapigilang pumunta sa dagat.
Mm-mm.
Pero lagi pa rin merong social distancing.
May mga nagbabantay po ba dyan? May mga umiikot na mga police?
Nung nakaraang linggo, meron. Pero sa ngayon, wala naman ako napansin. Kasi nung nakaraan, ultimong mga upuan talagang ang kinokoveran nila. Huwag ka lang makaupo doon kasi nga bawal.
Kumusta naman po ngayon dyan sa inyong hotel ngayon? Ano-ano yung mga pinagkaiba simula nung mga unang buwan na ipinatupad yung mga restrictions? At ngayon na medyo nakakalabas na ulit ang mga tao?
Malaki ang epekto ng COVID-19 na yan sa amin, lalo na dito sa hotel. Kasi yung occupancy namin na dati halos lagi 100%, medyo naging halos 20%, minsan pa nga 10 lang or less ganyan. Kami halos ang guest namin ay mga 1 or 2 occupancy lang. Pero ngayong araw na to, medyo tumaas ng konti, less than 10 naman sila.
So kahit paano nadadagdagan?
Oo, nadagdagan. Medyo tumaas ng konti. Sana magtuloy-tuloy.
Usually po ba saan galing yung mga nagiging guest ninyo dyan sa hotel?
Ang mga guest namin na nanggagaling sa within Australia, medyo madami rin. Pero yung international talagang wala. Ang mga guests namin halos galing lang dito around Sydney, ganyan. Hindi pa rin siya ganun kalakas.
Kumusta naman po yung mga staff, yung mga nagtatrabaho ngayon dyan sa inyo sa hotel?
Ay, sa ngayon, ang nangyari sa kanila, stay at home sila kasi nga sa COVID na iyan. Pero tinulungan naman sila ng ating government. Meron silang job keeper allowance.
Mm-hmm.
Ang iba merong job seeker. Okay naman sila, kaya lang kailangan nilang pumasok kahit once in a week.
Mm-mm.
Para continuous pa rin yung kanilang pagiging job keeper dito.
So, nabawasan lahat ng nila schedules?
Lahat. Naging bale yung kung nakakapasok sila dati ng 5 days in a week. Ngayon, talagang wala. Bale, once a week lang sila.
Ngayon, medyo nagkakaroon na ng kahit paano pa konti-konti may tao na sa hotel. Tingin nyo ba makadadagdagan na yung mga oras nila?
Sa tingin ko, sa ngayon, hindi pa rin siya ganun kabilis madadagdagan.
Mm-hmm.
Kasi yung, sabi nga nila, yung virus ay andyan lang lagi. At hindi pa rin bukas yung ating mga airport.
Mm-hmm.
Pero once na magbukas yung mga airport, siguro paniguradong madadagdagan ng aming mga occupancy.
Okay, so yun ang inaabangan natin.
Inaabangan natin kasi nandun talaga kami kumukuha ng mga guests, mga international or kahit na interstate, basta mabuksan ng airport.
At ngayon naman na medyo may pailan-ilan na pumapasok at nag-i-stay sa inyong hotel, ano naman po ang ginagawa ninyo para manatiling safe at malinis ang loob ng inyong hotel?
Dito sa hotel, lagi kaming bukod sa social distancing, meron kami ditong yung talagang general cleaning ng mga, gumagamit kami ng mga sanitizer, mga disinfectant para sa paglilinis ng mga lifts, yung mga doors.
Mm-mm.
At sa front pa lang, meron na kaming sanitizer doon para sa mga guests. Talagang kailangan linisin lahat at protection para sa mga, hindi lang sa mga guests, pati na rin dito sa staff. Kailangan namin magsuot ng mga glove, mask.
Mm-mm. Okay, at naghihintay pa rin tayo ng mas maraming good news sa mga susunod na araw habang tuloy-tuloy itong pagluwag ng mga restrictions kaugnay pa rin ng coronavirus dito sa Australia. Kaya naman, Tita Geraldine, ano ang iyong mensahe sa mga kababayan natin?
Ang message ko lang, sa ating mga kababayan, panitilihin pa rin nila yung social distancing, paglilinis, para hindi tayo mag-continue yung sakit, para matapos na ang sakit na yan. Dapat ating sundin yung mga sinasabi ng gobyerno para bumalik na tayo sa dati.
That's right. So kung patuloy tayong susunod at magtutulungan, sama-sama nating malalampasan ang crisis na ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.